Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Raha mbola tsy manambady ianao dia manontany mandrakariva ny olona hoe iza ny miaraka aminao? Rehefa hitan'ny olona indray ianao sy ny sakaizanao dia manontany indray ny olona momba ny fikasanao sy ilay olona miaraka aminao, manao hoe hivady izany nareo? Rehefa vita fifamofoana indray ianareo roa dia manontany indray ny olona hoe oviana ny mariazy nareo? Rehefa vita indray ny mariazy dia manontany indray ny olona hoe oviana no hiterake? Rehefa miteraka indray ianao sy ny vadinao dia manontany indray izy ireo hoe oviana ny zandriny? Raha toy indray ka nisy tsy fifanarahana dia manontany indray ny olona hoe dia hisaraka izany nareo? Rehefa nisaraka tamin'ny vadinao indray ianao dia manontany indray ny olona hoe inona re ny antony e? Ary rehefa nanapa-kevitra ny hamadika pejy indray ianao dia manontany indray ny olona hoe maninona ny to manapa-kevitra haingana be toy izany? Marina fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra, fa izao na inona na inona taonao dia misy mandrakariva ny olona izay tsy hitsahatra ny anontany sy hiteny. Kanefa aza vela ho sakana tsy hanaovanao izay zavatra tianao ny fahatahorana ny mety ho fanontaniana na ny vavan'ny olona. Fiainanao izany ary izay tena tianao sy mahafaly ny fonao atao, satria ny olona dia tsy azo ampanginina. Izay sitrapon'Andriamanitra trany kosa atao. Ndeha ary iray feo amin'ny Davida isika ka hana hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Salamo fahefapolo andino fahavalo. Amen. Tarika Giovanni.
Zagnahary agnamboakao, zay mahita raha jiaby ataonao.
awr
telefony 034 06 787 62,
033 07 160 70.
Alanao ty teny mbola misy
fotoana
agnataogna ny tomponao
manekery fahazamanda.
Alanao ty teny mbola misy
fotoana
agnataogna ny tomponao
manekery fahazamanda.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana trany no iarahantsika ato anatin'izao fandaharana izao, miaraba ny mpiaindrehetra. Antenaina fa hitondra fanantenana ho anao tokoa ne ny fanarahana ny fandaharana rehetra eto. Koa dia ankafizo ary e.
Mety zao ka
tantara no soratan'ny Zoanitra ho velomin'ny Naritina sy Rila.
Miala volo very be na mety ko zao ansi zao a, avy reraka ny asa tany de mba manjondray avy eo.
Angamo de hita fa tiany tonga am'le hoe ny fafinaretana azo moa volo tsy mivoaka satria mahazotrondro atao loka tsara.
Mety zao ka fa ny tena mety atoriko any bena io tanimbary andehambolen sy vary io raha io ny ompiana trondro oka fotsiny
osetia tsy ambolo vary ndray ary zany fa atao toerana fiompiana trondro ny tanimbary de aiza ndray zay no ahita vary atody taona ary ngatya
tsy azony bena mihitsy ve
ka tsy zany ve ny voalazai ny moty eo e ovaina toeram-piompiana trondro io tanimbary ambolena ivary io.
Iza ny teny an'izany e, sady ambolena vary no iompiana trondro robena zay no tiako lazaina.
Fangamo zany tokoa mety an'izany tokoa ka imoa ny tanimbary
itry tena mety tokoa moa zany, sady mahatsara ny vokabary iakatra zany no azona loka vetrany ihany ko
de o no asedi de tokotokony ho firy io re zany zao no zanatrondro ampidiriko amin'io tanimbary io e, raha ohatra ka 50 isa ve ny zanatrondro be loatra sa ampy araky ny eritreritry moa e?
Misy isany isaky ny ara ny zanatrondro arotsakory bena fa tsy tombatombanana fotsiny ohatra zany a.
Ay
indrindra raha te ahazo vokatra betsaka se de tsara raha atao ara teknika daholo ny fikarakarana rehetra.
Fa nga mila ny zany fa tsy hoe arotsaka fotsiny ny zanatrondro de miandro ny vokatra
de neniko anysery bena fa raha tsara karakara ny tanimbary ambolen'ny sevary sady ompiana trondro
iny de ahoana se ty
ny vokabary mahazatra azo ny se amin'io tanimbary be io a itombo 5-15 mety atratratra any amin'ny 30 a raha atao ara teknika amin'ny fiompiana sy ny fambolena
zany eo ary ny vokatrondro se ty
raha ohatra zao ka karpa no ompinse de mety ahazo trondro eninjato kilao isaky ny ektara ao anatin'ny efabolana mondry se
osetya marina fi zany
atraisy raha toy izany sehatra amin'ny enim-bolana ary zany fiompiny zany de mahatratratrany amin'ny 7 kilao isaky ny ektara zany.
Tena marina ve zany resaky moa zany sa mivazovazo indray moa e?
Ohatra za ve de anany any ambena am'izany
eza mahita
efa iainana any zany
a
ohatry
hitako aminareo nefa mahazo azo kibo
aiza kosy zay no asaiko manentana any se mba iompitrondro an-tanimbary fa sakafo matsiro no manampy amin'ny fivelomana ihany ko
edresy raikitra fa iompikotrondro tanimbarina iro moa
tsara
fa zao a mba atoro ihany fikarakarana rehetra sady tonga de liara teknika io
aedresy atoroko anse zany fa mifavonona any se ny tena zava-dehibe
edresy vonina se tya
sady io tanimbarinareo zao tena amety tsara mihitsy ompiana trondro ka
anga misy tsy azo ompiana romoa
rehefa iompy a de mila tanimbary misy rano azo anto ka sy azo fehezina tsara
ay fa nahoana se ty
satria ny tanimbary tsy ampy rano a tsy azo anaovana fiompiana trondro mihitsy
aiza tokoa moa no iveloman'ny trondro raha tsy ampy rano ny tanimbary ompiana azy
ka zay indrindra mantsy ny tanimbary manana fidiran-drano sy ny fivoahan-drano maleo tena io tena tanimbary tsara mihitsy
es inona fa tsy ny tanimbarinay mihitsy zany resahan se zany ka hona tonga de ho atorony se azao de zao ve zany ka imezany se fotsiny ako
jonoy aloha ny trondro fa rahapitso se a tongava ny amiko de ambarako anse amin'ny atsipiriany sady sarotra nefa anovako kisarisary kely fotsiny sy amin'ny fanazavany e
ay
de mora azo kely
ay raikitry
io io fa manaikitra arobena le trondro
aa
lasa ny fitanse
io fitana raha io moa
ary ny
zabaka fa trondro mihitsy angambano ao a
io se
io ro moa
oay tena votsotra ary le iziko ty
tombontsoa antsika manana tanimbary tokoa indrindra raha ampirano tsara ny tanimbarinao no manao fiompiana trondro miaraka amin'ny volovary izay atao. Manatsara ny fambolem-bary tokoa ny fiompiana trondro miaraka aminy satria miena ny borera mony fotibary mahazo aina tsara rehefa trongotrongisin'ny trondro. Ny vokabary andrasana mitombo ny trondro mbolavola fanampiny fotsiny. Tombontsoa tanteraka ny fiompiana trondro an-tanimbary raha misy rano azo antoka sy azo fehezina tsara ny tanimbary. Tsy de mahatsara ny fiompiana ihany koa ny tany mangatsidrano. Azonao an-tsaina tsara amin'izany angamba fa tany mila tara masoandro ity tanimbary ompiana trondro ity ary ny tena tsara indrindra de tsy de lavitry ny tanàna loatra. Azonao ompiana tanimbary avokoa na ny karpa na ny tilapia na trondro gasy fa ny isan'ny zanatrondro isaky ny ara no samihafa miankina amin'ny karazatrondro izay tiana ompiana. Raha karpa izao no tiana ompiana dia 5 isa ka hatramin'ny 50 no isan'ny zanatrondro alefa ao amin'ny tanimbary isaky ny ara. Raha trondro gasy kosa dia 50 ka hatramin'ny 40 eo ny isan'ny zanatrondro isaky ny ara. Ary raha tilapia dia mitovy amin'ilay trondro gasy ihany, 50 ka hatramin'ny 40 no isan'ny zanatrondro alefa ao tanimbary isaky ny ara. Tsy tsara mantsy raha betsaka loatra ny trondro atanimbary fa lasa mifanety loatra ka sady tsy aroroka ireo trondro ireo no ratsy ny vokatra ho azo. Andramo miompitrondro atanimbary fa mahasoanao tokoa izany. Dia izay koa ny mamarana ny fotoanantsika androany, zohanitra no nanolotra ny fandaharana sasy tontolo iainanao anao, rylahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma finaritra ary
eny ambany vohitra eny, eny ambany vohitra eny fony vomaneno akoho sy ahenona ny toloko ny voary dia miteny. Inzay manako anoany ny feomborona mikalo to tsy manam-pahavalo ka tsy manam-piafarany. Injany reny manako any varavarana amin'ny vo ny mazoto dia mifo eny mpiasa tany izany. Setroka mpolo loatra miakatra eny an-tafitrano, ireny koa dia mba tazano lehilahy mitanjozotra. Lohataona manko izao fa kanisany eny an-tsaha ho fanaovan-draharaha vadibainga no atao. Afaliana tsy aombiazana ny andreo tambany vohitra ka nilaina dia votohitra fanasoany tanindrazana. Mpanoratra Andre Rakotondranaivo.
WR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Miarahaba anao anakin-dranahary mijanjy raha teo indray ty tenako gn'androany, ny namanao hihaja no miaraka aminao eto amin'ny hevitrano fivolagna. Vasa tsiriky azaho mivola hoe anakin-dranahary, ela ahy le tena anany vatany ndria ndra raha ty andrasoa le anakin-dranahary avao ty anaranao. Ary io mahavy lohatenytsika bevady iny manao hoe famarikitsy ho avy an-trano, satria tsika henany zao a fa holy amin'ny babatsika an-danitsy any. Laha ohatsy ka fanirianao ty andeha mory la avy antsy, fa ty lohatenytsika androany de miendrika fanontania ndraiky manao hoe ino ro tokony hatao, ino ro tokony hatao. Pilato nametraky fanontania io, ndao moa vakitsika Marka 15:52, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Pilato namarika nanao tamin'izay hoe ka inona ary ny hataoko amin'ilay taona hoe mpanjakan'ny Jiosy, hivavaky tseky moa tsika aloha, mialohany hanohizantsika koa rehakitsika etoa. Jesosy, misaotra amin'izao fotoana nomenao anay hinany izao. Ampio zahay ahazosoa ty hevitry safanao, azahoanay mandrampy lesona vaovao ndraiky hanarahanay anao. Misaotra Jesosy, amen. Ekarolahy, andao moa ho hententsika tseky ty tantaran'ny Pilato. Pilato moa nivola amin'ny marika toko fahafolo miamby andiny fahafolo hoambiny ao. Pilato io a ty tena agnarany Pontio Pilato, ary gn'asany de governora romana. Governora zao tsy ino lafa solotegnany romana mifehiny faritsy palestina. Zay zany governora io. Ny faritsy palestina misy ny jiosy regny. Sarotsy plasin'ny Pilato io asa mpanjakana ambony governora zao, fe tena sarotsy satria ty fokondry Pilato a romany zany, kanefa mifehy jiosy olo hafa karazana aminy. Ary asan'io fa nataony lian'ny 26 AD, zany hoe tamin'ny taona 1920 jusqu'amin'ny 36 AD na amin'ny taona 1930. Io nandritran'io fotoa io zany nitanjahany maha governoran'ny Palestina io azy. Ary haitsika soa ty tantara fa tamin'ny taona 40 na 30 AD de tsy maintsy nitsaran'i Jesosy an Pilato. Laha ohatsy ka vakitsika baka amin'ny 50, le hitatsika soa fa sahira, le tena hoe sahira vatany Pilato nanao fitsara Jesosy io. Jiosy reto lahy mieritseritsy ny hamono hahafaty an'i Jesosy ankazo fijalia. Kanefa laha magnadikadina an'i Jesosy avao koa Pilato, tsy misy adisoandra kelikely. Tserika amin'izao an'i Pilato, tsy hainy ty fanapaha-kevitsy tokony horambesina. Hanao raha mahafalifaly an'i Jiosy reto ve de ho vonoa Jesosy sa hagnameloka an'i Jesosy? Kanefa hita Jesosy fa marina, tsy misy adisoandra kelikely. Lafa tohizantsika avao tantara iny, le hitantsika fa tsy raha natahotra andragnahary zao Pilato. Sezany iny ry ty raha nanahirana azy, voninahitsy iny ny ty raha nanahirana azy. Lafa i amin'izay ny eritseritsy amin'ny fiarovan'ny plasy ny voninahitsiny ireo, nandindinika amin'izay andao ty asany a halako Barabasy. Barabasy ao Jiolahy, mpamonon-daty, mpandrava hagnanan'olo, iorona lainy. Ampitinginiko ty asany vahoaka Jiosy ireo, ty halandrozy na Barabasy na Jesosy. Laha nandesy amin'ny vahoaka teo amin'izay rozy roe, tingino ty asan'izay tianareo. Nagnatena moa Pilato tamin'io fa hitingany i Jesosy ny olo. Io zany ty moyemba nieritseretin'ny Pilato hagnavotan'i Jesosy, kanefa afaky miaro soa ty voninahitsiny, afaky miaro soa plasiny iny, fe ny diso fagnatenahy. Lafa naboky teo Barabasy, la naleon'ny olo Barabasy ty nabotsitro ho androzy. De nofantsihin'ny Pilato tankazo fijalia vatan'i Jesosy. Haitsika tohiny tantara, justa hiarovany ty plasiny avao, hiarovany ty lazany, ty voninahiny avao, kanefa fanenegna bevata ro tsy maintsy nandesiny Pilato, nandritry ny fiaignany sisa. Ry namako, ka manao manahaky Pilato tsika. Lafa misy raha sarotsy handrambesa fanapaha-kevitsy, le aleo tegna mangataky amin-dragnahary, ahitantegna ty fanapaha-kevitsy soa tokony horambesy. Somba tsy hisy negny manahaky ny raha nataon'ny Pilato teo, manaonao raha fahatany avao. Ry namako, lafa iha mametraky hanana ny laza, ny voninahitsy, ny longonao reo agnabo mandilatr'andragnahary, le tiarovy mety ho very raha iabiaby zay. Aia moa Pilato hinanik'io? Le maty avao, nanakory laza mamboninahiny iny? Le tsy resasy? Tsika koa zao ro manaitaitsy raha zao. Hinanik'io moa lahy, laha mandiniky riha, manam-paniria tandeha holy an-tragno miaraka amin'ny babanao, miaraka amin-dragnahary handeha an-danitsy any. La tsy maintsy mamaly fanontaniana petsaky Pilato iny avao koa iha. Ino ty raha tokony hataonao? Ty raha tokony hataonao? Tiava lahy an-dragnahary, tiava an-dragnahary, ataovy anabo ny fitiavanao raha iabiaby ty fitiavanao an-dragnahary. Ary lafa iha manapa-kevitsy, ankino aminy ty fanapaha-kevitsy ao, ankino aminy ty fiaignanao, andeso aminy ty probleminao. Meteza hanolotsy ny fiaignanao manontolo aminy. Meteza hatao batisa ho tonga olom-baovao ao aminy. Ka matahotsy olo zao, ka matahotsy asa fitrobo zao, ka matahotsy ho trobo voninahitsy zao, fandragnahary babanao, ino mpamonjy anao i mahalala ty raha hanandesany ianao de fiaigna soa paradisa soa hanandesany ianao koly aminy any jesosy hitahy anao any soa hahay hitingy any jesosy avao jusk'amparany e soa hahay hitingy andragnahary avao jusk'amparany e amen kiaraky ivavaky tsika jesosy o misaotra anao indray zahay mbo afaky nianatsy an'izay teninao teto izay laha manao safidy zahay jesosy ndra mi fiaignanay andavanandro indrindra mi fiaignana ara-panahinay ampio zahay hahay hitingy anao jusk'amparany hahay hitianao agnabo mandilatsy ny raha iaby tononoko vavaka izany amin'ny anaran'i jesosy raiky avao misaotra raha io amen
tokompihira ny obo farany
ho anao izay mikiarotsafatso efa lany zo fiainana iza milokivy sy oketraka toko tsy mahity izay izoranatriza anao izay mikatsaka niso tena azo atokafatsy olo sasamiandri ny masoandronao ety tsy mahita io te fanatramiza andramone jeso fizamonjy anao toko
radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao
fahasalamako
harena ny fahasalamako
fifaliana trany no iarahana aminao ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako mirary indrindra izahay raha mirary mba anovozanao soa ny fanarahanao ny AWR zava-dehibe eo amin'ny fiainana tokoa ny fananana fahasalamana, koa dia andao isika hivavaka amin'ilay ray any an-danitra izay mpanasitrana sy nahary antsika mba hanasitrana ireo marary. Hivavaka isika.
Andriamanitra rainay io, mivavaka manokana ny tananao ampitsahatra ny fanantenanareo izay tratry ny aretinandoha. Maro ireo antony mety mahatonga izany aretinandoha izany. Ao anatin'ny olohana io Jesosy no nametrahanao ny atodohanay izay mifeny fiasan'ny taova rehetra eo amin'ny vatanay. Ko miangavy fanasitranana avy aminao aho ho an'ireo rehetra marary andoha. Kasio ny loharanon' izany aretina izany ka atsapy izy ireo fa namahangy azy ireo tamin'ny fomba manokana ianao androany. Amen.
Dia mirary soso fahasalamana tompoko. Mbola miasa eo foana very donia. Mba matory amin'izay e. Oaka izay fa efa ho amin'ny folo ora alina izao e.
Ka sitrany ahy vidy ity ry zarasoa. Impiry azoko mandoatra an'izao ary. Mba mila vola hividiananjavatra ny e. Fa ianao ve tsy tia azo an'le fiara e?
Ny fiara ve moa tsy tiana ho azo e? Ny vola koa fitady ry donia fa miaina koa mba tsitsina. Raha marary amin'izao miaro toro lava izao anie ianao ka veloma lava amin'ny fiara olany vola amin'ny aretiny eo indray dia miteny ah.
Tsisy marary izany eo ry zarasoa.
Satria nahoana?
Mbola tanora anie mivadinao hoe dia ny tanora dia manara roatra miaro toro mitady vola mba hiedanana ratr'izay antitra ka
engane ka ho tody amin'ny fahanterany ity donesy ny fereta toro lavany marinye.
Andray
marina zanyko ianao ary ty efa anty kely mihitsy.
Fa maninona koa ty zarasoa no miteny an'izany e?
Ka marina zanyko.
Ka tsy ho tratrantitra ve ny tanjony?
Zany tokoa no iriny
e. Ka ahoana?
Fa raha ataoko hoe tratrantitra ty ianao nefa farofo lava inona ny dikany? Ka tsy hitady aingana andra fahafatesana indray hoe loko matotro izay marary lava ohatra izao. Mba amboamboary ihany ny fomba fiainana ary donia efa zava-dehibe ane ny toromaso e. Marina ane izany.
Ka aza vao tsara amiko aloha le mahazava-dehibe azy dia ho hita eo izay atao hoe mandalo ane ny an-tanorany. Amin'izao mba manara roatra ry zarasoa. Tantara no soratan'ny Zoanitra nandrenesana ny mpanoratra Sirila.
Matetika tokoa ny olona raha mbola tanora dia mazoto miaro tory amin'ny zavatra maro samihafa. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana tokoa ve ny toromaso? Vahintsika iresadresaka mahakasika izay eto indrindra dokotera Ivara Velosonne. Raha tsy aivina dia izy no filoham-panorina ilay ONG Zixoab tetikasa ikendry an'i Madagasikara ho zone bleu na faritra manga, izany hoe ahatonga ny malagasy maro anisa ho ela velona sady salama raha misafidy an'izany isika malagasy. Miarabanao dokotera tonga soa eto amin'ny studio ny AWR. Manana resaka mbaram-piaino mahakasika ny toromaso feinao.
Ia, miarabanao. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny atao hoe hery fiarovana ilay sistema immunitaire dia nisan'ny tany saiko tao fa zava-dehibe ny toromaso. Ka io toromaso io izany no resantsika kely indray izany androany.
Ia, inona re dokotera ny tena mahazava-dehibe ny toromaso eo amin'ny resaka fahasalamana?
Ia, be dehibe ny olona mieritreritra fa fotoana very, temps perdu ny toromaso. Ary maro mihitsy ny olona izay manafoy ny toromasony. Ary misy manampahaizana be dehibe zay mpandinika ny aretina mahita fa ny dette de sommeil, ny trosan'ny toromaso ny tena mamparary ny olona amin'izao andro moderna zao, ankoatra ny sakafo, ankoatra n'izao, ny trosana toromaso. Androanytsika iresaka an'izay toromaso zay de amy fomba fijery amy fahasaramana. Ary misy voambolana anankiray zay fampiasandrareo any Azia any, manao hoe le sommeil est d'or, ny toromaso dia volamena. Ka zava-dehibe mihitsy tadidio anefa raha ohatra ataontsika hoe ao anatin'ny 24 matory adiny 8 ianao, ny ampahatelo ny fiainanao ne zany matory. Ary zava-dehibe io satria zao io toromaso io a no endrika anankiray, ny fitaovana omen'Andriamanitra anankiray antsika olombelona mba atonga ny hery fiarovantsika hiakatra. Ka raha ohatra tsy ampy le toromaso dia arefo isika, satria latsaka ilay hery fiarovana, de vetivety zao karazana retina rehetrarehetra zao de miditra ary mavoa ny olona anankiray. De izay toromaso zay a, satria nao manontany hoe inona ny zava-dehibe amin'ny toromaso, ary resahako eto mikasika ny durée, ny faharetan'ny toromaso zany. Raha ny zazakely zao a dia adiny 40 ka hatramin'ny adiny 50 ny zazakely voateraka ny matory. 50 ho anatin'ny 20 matory fotsiny ny ataony. De anao ve miteny amin'io zazakely hoe very fotoana be ianao fa matory fotsiny? Tsy mety zany, fa zay aloha ny fiziôlôjia napetrak'Andriamanitra mba hampitombo an'io zaza io, de mila toromaso izy. Ny zaza ao anelanelan'ny 3 ka hatramin'ny 6 de adiny 20 ny hoany ro zaza reo matory. Anisan'izany ny sesta, ny adolescent dia miena lasa adiny 5, ny adulte adiny 8, adiny 7, ny rehefa antitrantitra lasa adiny 5, farany tsy mahita tory. Reny rehetrarehetra reny zany dia endrika anankiray mahatonga ny aretina. Indray mandeha misy manam-pahaizana nanao fanadiadiana ary nanao recherche mikasika an'ity tenentsika malagasy ity hoe miena tahaka ny fenantitra. Maninona reo antitra reo miena ny feny, mia mahi izy, mia reraka izy? Ny ankamaroany io de avy amin'ny toromaso tsy ampy. Ka tena zava-dehibe amin'ny fahasalamantsika mihitsy ity toromaso ity. Ary de zay ngamba ny azoko resahana amin'izay fanontaniana napetraka ao zay hoe ilaina ny toromaso eo amin'ny fahasalamana.
Satria niara-ny ainy teo sika fa zava-dehibe amin'ny fahasalamana tokoa ny toromaso. Fa inona loatra re zany dokotera no asan'ny toromaso a eo amin'ny vatan'ny olona?
Ia, ny asan'ny toromaso eo amin'ny vatan'ny olona, somary anaovantsika fanadiadiana kely zany a io resaka toromaso io. Voalohany aloha, reo zavatra zay mampiena ny hery fiarovantsika dia fantatra daholo izy ireo. Ary anisan'izany ny toromaso. Zao zany le izy a, raha vao manomboka miletika amin'ny masoandro a dia izay aizina izay a miditra ao anatin'ny masotsika zay aizina zay a dia misy glande anankiray hoe glande pineal ao anatin'ny ny lohatsika, ao anatin'ny atidohatsika ao. De io glande io a mamokatra hormone tsiranoka anankiray. De iro tsiranoka io a, io le atao hoe hormone de sommeil, le atao hoe mélatonine. De io mélatonine io no mahatonga atsika te atory. Contraire an'izay rehefa mifoha maraina, rehefa miposaka amin'ny masoandro dia lasa mamokatra adrenaline ndray tsika. De io ndray ny hormone de veille hozytsika, zany hoe mahatonga atsika ifo ary mihetsiketsika, manao zavatra, miasa sisisa. Fa raha vo tonga le hormone du sommeil, le atao hoe mélatonine, dia matory isika. Ka izao io melatonina io de tena zava-dehibe mihitsy ny famokarana an'io amin'ny vatantsika. Raha vao misy n'le melatonina dia miatsara ny immunitétsika. Rehefa vokatra le melatonina dia lasa normalize ny ny tension zany. Hitanareo le olona misy tension reny. Rehefa amin'ny atoandro ny olona voan'ny tension tena miakatra be ny tensiony. Fa rehefa matory izy midiny io tension io. Zany hoe anisan'ny fitsaboana tension tsara indrindra ny toromaso. Mbola maromaro moa nyresantsika izy io any aoriana any a, fa resahako fotsiny. Ary ho an'ny olona misy cancer, anisan'ny mampiena ny afainganam-pandehan'ny firongatry ny cancer amin'ny olona anankiray ny toromaso. Raha ohatra zany misy olona anankiray voan'ny cancer ka tiatsika ny tsy ampirongatra an'le cancer amin'ny vatany olona ankoatra ny sakafo sy ny sisa zany a sy ny fomba fiainana hafa zany a, de ny toromaso anisan'ny tsara indrindra. Tena tsara indrindra. Ary misy manam-pahaizana any Kanada any a, manam-pahaizana manokana, manana klinika mihitsy izy a. Ary io klinika an'io a fomba hitsabon'ny cancer de zavatra telo ihany: sakafo, matory ary ny jeune, zany hoe misy fotoana zany hoe zany fadikana, misy fotoana ny sakafoanana, misy fotoana sy fadiana hanina. Zay fotsiny ny ataon'io ankoatra ny fimehezana ny pensée positive sy ny sisa. Reo zany a fitsaboana angezabe ny toromaso.
Mba azon'ny dokotera lazaina ve ny tombontsoan'ny vatan'ny olombelona raha matory araka ny tena tokony ho izy ny olona iray?
Ireto aloha zany tombontsoa anisany efa voaprofo ara-tsiansa ny amin'ny mahazava-dehibe ny toromaso. Zany hoe rehefa matory isika dia manavao ny heritsika. De zay mahatonga ny olona anankiray rehefa ampy toromaso a de maraina izy de tena mavitrika tsara satria nanavao ny heriny izy nandritra ny alina. Ka ny olona tsy matory de io le fomba fiteny hoe makafoka ozyn'ny tanora, makafoka satria naninona, tsy nanavao ny heriny izy, tsy nanao recharge an'le carburant ny izy. Ny zavatra anankiray faharoa de io toromaso io no fanafody tsara indrindra amin'ny olona manana retipo. Voaporofo ara-tsiansa zany io, ny atao hoe régulation cardiaque. Raha ohatra manana aretipo ny olona anankiray rehefa matory izy dia calme, lasa misinda lay aretipo. Ary ity misy zavatra anankiray ngeza be, régénération cellulaire moa zany filazanay azy amin'ny teny baiko amin'ny dokotera. Rehefa matory ny olona dia mamokatra sela vaovao. Ka ny olona tsy matory zany dia antitra mandehandeha satria sela antitra neny aminazy eny. Fa rehefa matory ianao a dia sela vaovao no miforona ao anatinao ao. Zavatra voaprofo ara-tsiansa zany. Misy an'le atao hormone de croissance. Rehefa matory, amin'ny fotoana atoriana no amokarana ny hormone de croissance. Zany hoe zava-dehibe zany a ity toromaso ity. Ary ity zavatra anankiray zay tena ny signe exploit sur la santé, zany hoe tena ny poka mihitsy ty resaka itya tamin'ny resaka fahasalamana eran'izao tontolo izao. Satria misy n'le atao hoe élimination des déchets au niveau des neurones. Zany hoe ireo retsipandrentsika ireo, ireo neurone ireo, ireo zany a dia matetika voageja mandritra ny tontolo andro. Zany hoe ireo déchets, ireo loto vokarin'ny selatsika zay mampalemy an'ireo retsipandre ireo a, fa rehefa matory amin'ny alina de io fotoana atoriana amin'ny alina io no karazana fanadiovana n'ilay sela. Zay mahatonga ny hoe ny olona izay matory no manana fitadidiana tsara. Fa ny olona tsy matory lasa tsy mifantoka. Tany Etats-Unis tany nisy olona, misy olona anankiray nanao experience hoe zaho izy tsy atory mandritra ny zay tratrako. ary tena natao lay tsy fatoriana na vita raiky ambi folo andro raiky ambi folo alina tsy natory izy fa rehefa tsy natory raiky ambi folo andro sy raiky ambi folo alina izy deux plus quatre tsy tadidiny tsony hoe firiny deux plus quatre zany hoe very ny fifantohana rehefa tsy matory isika ary miasimba ny fahasalamana ary ho an'ny mpianatra eto za dia me sosikevitra ho an'ny mpianatra tsy miaritory ny zava-dehibe rehefa te ahay fa ny matory aza rehefa amin'ny alina matory amin'ny atoandro mianara
mbola hotoizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka izay fa raha misy mila fanazavana fanampiny na manana fanontaniana manitikitika de azo ny dokotera omena ve ny laharana afaka iantsona ny dokotera
laharana zay azahonanay a 034 39 415 28 034 39 415 28 na le laharana airtel 033 12 261 77 misaotra tompoko
mankasitraka indrindra tompoko antenaina fa nandraisanao soa ny fenoanany fandaharana harenany fahasalamako zava-dehibe ahasalama sy ahela velona tokoa ny toromaso raha ny fanazavan'ny dokotera teo koa aza tao kinanga re raiso an-tanana ny fahasalamanao hoy dokotera ankasitrana indrindra dokotera iva ravelison ny zarany mahasoa hoan'ny malagasy tsy ankanavaka andriamanitra ny ampitombo han-trany ny fahalalany isaorana ihany koa ianao mpiaino manaraka trany ny AWR zohanitra sy rilano ny farimbona natotosany fandaharana rena ny fahasalamako ny tenin'andriamanitra ao amin'ny deuteronomia 28:28 no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray manao hoe andidi ny fitahino aminao jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny jehovah andriamanitra ho anao ho tanteraka amintsika rehetra nizany tenin'andriamanitra izany
radio femon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana
faly miarabanao mpiaino ny feon'ny fanantenana indray amin'ity anio ity momba sitahanao hatranane ny tompo ary hanome anao ny fiadanany hiditra amin'ny fizarana manaraka indray isika ao anatin'izao fiarahantsika mianatra ny soratra masina izao ka manasanao mbola hiaraka aminay hatramin'ny farany araka nefa hitantsika teo aloha ny loha hevitra izay hifantohantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy dia ny hoe mandresy i jesosy resy i satana mandresy i jesosy resy i satana ary mbola verina ihany ny tokosy andininy fototra izay ifantohany fianarantsika dia izay hita ao amin'ny apokalipsy 20:17 apokalipsy 20:17 izay mivaky toy izao dia tesitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazanan'i jesosy misy lohateny kely manokana ho jerentsika amin'ity anio ity de ny hoe ny vahoakan'andriamanitra sisa amin'ny andro farany iresaka mahakasika ny vahoakan'andriamanitra sisa amin'ny andro farany isika saingy mialoha izany a de manasanao aloha ao hivavaka hivavaka isika rainay izay ny an-danitra misaotranao betsaka izahay a noho ny famindramponao misaotra ihany koa noho ny tombonandro izay nomenao anay mbola afahanay miantso ny anaranao sy mandinika ny teninao mangataka ny taratarany fanainao masina izahay, azahoanay ny lesona tianao ampitaina aminay amin'ity anio ity, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fianarana mahaliana indray no ataontsika androany. Raha mikasika ny zavatra efa niseho tamin'ny lasa no nianarantsika teo aloha, dia handinika izay iseho amin'ny ho avy indray isika amin'n'ity anio ity. Araka nefa nianarantsika teo aloha, miady amin'i Kristy ny devoly hatramin'ny nikominy tany an-danitra ary nitanjony Satana tamin'izany fotoana izany, sy nitanjony amin'izao fotoana izao, dia ny azahoany manjaka sy mifehy izao tontolo rehetra izao. Koa na dia tsy naomby aza Satana fa resin'i Jesosy, dia tsy mety manaiky resy izy fa mbola manohy miady foana. Izany no mahatonga azy mifantoka eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra manokana, indrindra fa amin'ny andro farany eo amin'ny tantarany tany, dia mifantoka manokana izy amin'ireo vahoakan'Andriamanitra mahatoky. Toy izao ny voalaza eo amin'ilay andinin'ny fototra izay fantohantsika, Apokalipsy 20:17, manao hoe: dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'izany any sisa, izay mitandro nandinin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Araka izany a, dia tezitra tamin'ilay vehivavy na ny fiangonan'Andriamanitra i Satana ka lasa nandeha hiady amin'izany any sisa. Iza ireo zanaka sisa ireo? Tsy iza ireo fa ireo zanak'Andriamanitra izay mitoetra ho mahatoky amin'i Kristy, mankato ny fahamarinany ary mahatoky amin'ny iraka nampanaovana azy. Dia inona indray ny toetra mampiavaka ny zanaka sisa? Tsy inona izany fa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, izay ny voalohany, ary ny faharoa dia ny fitanana, ny fiazonana ny filazanan'i Jesosy. Ka ireo olona izay mahafeno ireo toetra roa ireo dia hiara ny fahatezeran'ny devoly mafy, indrindra amin'ny andro farany. Tezitra mafy amin'ireo olonareo Satana, ary hanao izay rehetra azony atao izy mba hanimbana azy ireo. Raha mijerintsika ny Apokalipsy 13:10, dia mahita izay hataon'ny devoly amin'ireo zanaka sisa ireo. Ohatra amin'izany izay voalaza eo amin'ny andininy fa 15, Apokalipsy 13:15, manao hoe: ary navelanisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Tena hampamono ny zanaka sisa, hampamono ny vahoakan'Andriamanitra sisa mahatoky i Satana. Manaraka izany izay voalaza amin'ny 17, manao hoe: tsy hisy ahazo hividy na hivarotra, tsy hisy ahazo hividy na hivarotra, tsy ahazo hividy na hivarotra ireo vahoakan'Andriamanitra mahatoky ireo, ary isy lalàna hatsangana mba tsy azahoan'izy ireo mividy na mivarotra, ary mety ho ampidirina amponja mihitsiny aza izy ireo, ary arak'ilay andininy teo aloha dia mety ho vonoana mihitsiny izy ireo a rehefa tsy manaraka ilay lalàna izay natsangana. Ka rehefa tsy afaka ny nandresan'i Kristy Satana, dia hanao izay handringanana ireo izay iantefany fitiavan'i Kristy izy, dia ny vahoakan'Andriamanitra na ny zanaka sisa izay mpankato ny didin'Andriamanitra. Misy mihevitra fa ireo ady izay miseho ankehitriny ireo dia mety efa izany ilay ady tsia tsy mifantoka amin'ireo ady lahy misy tahaka ny any amin'ny faritra Tsinanana, Moyen-Orient, ny ady farany eto an-tany, fa mifantoka kosa amin'ireo vahoakan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao, ireo vahoakan'Andriamanitra mahatoky maneran-tany. Fisehoan'ny hery anankiroa izay mifanandrina izany dia Kristy sy Satana. Averiko eto indray fa tsy misy na iza na iza afa miala amin'ny safidy ka sady tsy momba ny atsy no tsy momba ny aroa.
izao ny fanontaniana lehibe mipetraka amin'ny oady farany io. Mijoro mahatoky amin'iza ianao? Iza no ankatoavinao? Miantso asianao ny lanitra mitian'io ity. Voalohany, mba ho babo ny fitiavan'i Kristy ianao. Faharoa, mba ho voavonjina ny fahasoavana ianao. Fahatelo, mba handolo tena hanatanteraka ny sitrapony ianao. Faefatra, mba azo hery avy amin'ny fanahin'ny masina ianao. Ary fahadimy, mba hankatò tsara ny didiny ianao. Ary aoka ho vonona hiatrika ny mety ho vokany ateraky ny fankatoavana ny fahamarinana, fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Aoka ho vonona ihany koa anefa ianao ny andresy any Satana noho ny amin'nyrany zanak'ondry koa na iroso ao anatin'ny fotoantsarotra lehibe aza izao tontolo izao. Dia izao azo antoka noho ny amin'i Jesosy, amin'ny alalan'i Jesosy, fa handresy ianao. Ary izany no iantsoko anao androany, izany no anasako anao androany, andeha mba iandany amin'i Jesosy, iandany mba ho isan'ny zanaka sisa izay mankato ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy, fa handresy ianao. Miankina amin'ny safidy ataonao anefa ny fandresena. Koa mino aho fa isafidy ny safidy tsara ianao, isafidy an'i Jesosy ianao, isafidy ho isan'ny zanaka sisa ianao ankato ny didin'Andriamanitra sy hitana ny filazana an'i Jesosy. Ivavaka isika. Reny malala izay any an-danitra, dia rena sy ankalazaina ary omem-boninahitra ianao. Misaotra anao izahay no niteninao izay manome toky anay mahakasika ny fotoantsarotra ho avy. Vonona ny hitahy ianao, vonona ny hiaro ny zanaka ho sisa ianao. Koa ampio izahay izay miaina izao fandarana izao mba ho isan'ireo zanaka ho sisa ka ho mahatoky amin'ny fitandremana ny didinao sy ny fiazonana ny filazanan'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny namanao Ritsamory no niaraka taminao teto ary manome fotoananao indray a amin'ny fizarana manaraka izay hamaranantsika izao fianarana izao. Hitahianao an'i Andriamanitra, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.